Dewch Gymru glân i'w rando ar ein can Fel bu yfordaeth rownd yr horn Sef y trydydd dydd o'r wythnos Ychydig cyn y cyfnos Gan basio ger glân creigau glanau môn Daeth amser i ffarwelio A gan o'r wlad y Cymro Gan sefyll ar hyn dir y werddon fras Gododd gwynt yn erthol, y morau donau rhithrol, gan olchi dros ein llestr anwyl las. Dewch Gymru glân i'w rando ar ein can, fel bu yfordaeth rownd yr horn, sef y trydydd dydd o'r wythnos, ychydig cyn y cyfnos, gan basio ger glân creigau glanau môn. Rwyf wedi mynd a dŵad mewn llongau hardd a'i gwelad, ond yma'r wyrgws bennag efais i. Does yma ddim i fwyta, ond gwaith sy'n llond ei breichia, o calon fwy all beidio bod yn brith. Dewch Gymru glân i'w rando ar ein can, fel bu yfordaeth rownd yr horn, sef y trydydd dydd o'r wythnos, ychydig cyn y cyfnos, gan basio ger glân creigau glanau môn. Dewch Gymru glân i'w rando ar ein can, fel bu yfordaeth rownd yr horn, sef y trydydd dydd o'r wythnos, ychydig cyn y cyfnos, gan basio ger glân creigau glanau môn.